Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije prvak svijeta slavlja u Srbiji i Republici Srpskoj.
Srpska je našla svoje mjesto među zemljama učesnicama 19. Međunarodnog ekonomskog foruma, ocijenio predsjednik Dodik u Sankt Peterburgu.
Kod Šaranove jame na Velebitu i na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora Jadovno služen parasto Srbima ubijenim u Drugom svjetskom ratu.
Na svjetski dan izbjeglica status raseljenih lica u Srpskoj ima 19.300 porodica.
Rusija se ne ponaša agresivno i ne pretenduje da bude supersila, izjavio Putin.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, sutra razvedravanje. Sportska vijest dana stiže nam sa Novog Zelanda. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije novi je svjetski prvak. Titula prvaka svijeta slavi se u Srbiji i Republici Srpskoj. Opširnije u prilogu Aleksandre Perić.
Ekipa Srbije do 20 godina savladala je Brazil sa 2-1 poslije produžetaka u finalu šampionata na Novom Zelandu. Odlučujući pogodak postigao je Nemanja Maksimović u 118. minutu. Povela je Srbija golom Mandića u 70. a izjednačio je Pereira 3 minute kasnije. Selektor Srbije Veljko Paunović čestitao je svojim igračima na tituli.
Momci su sjajni, momci su ovo izgurali nevjerovatno koliko su od prvog dana vjerovali i željeli. Mi smo potajno se naravno nadali i išli smo iz utakmice u utakmicu, tako da nam je finale.
Miladin Stevanović je jedan od igrača iz Republike Srpske koji je osvojio titulu prvaka svijeta. Kaže da mu mnogo znači podrška koju dobije od navijača iz Srpske.
Čuo sam od mojih da je slavi u Republike Srpskoj i od drugara iz Beograda, da je u Beogradu haos, ali mi to još ne možemo da zamislimo kakav je to haos. Vidjet ćemo u ponedjeljak kad stignemo da proslavimo to sa našim navijačima kako dolik.
U Trebinju je finale gledala majka Mijata Gaćinovića, Zaga. U izjavi za naš radio kaže da je vjerovala u ove momke od početka šampionata.
Mi Gaćinovići smo sad tri strane, Mijat na četvrtoj, njega bodrili. Ja ne znam šta da kažem, toliko sam srećna i uzbuđena, ponosna, ne samo na Mijata, nego na sve te momke, jer oni su danas stvarno napravili, ja ne mogu reći čudo, negdje sam se nadala da oni mogu daleko da doguraju, jer su to zaslužili.
Slavilo se i u Banja Luci u porodici Srđana Babića. Njegov brat Nebojša kaže da je bilo teško gledati svaku utakmicu.
Nadali smo se da će uspjeti osvojiti zlatnu medalju, ali ne znam, svaka utakmica je bila teška. Svaka je nosila svoj značaj, ali Brazil to je najveća utakmica. I
uspjeh mladih igrača Srbije proslavlja se širom Republike Srpske.
Srbija je to bila vođena našim Paunovićem, tako da mislim da smo zasluženo pobjedili.
Šta ja kažem, brate, Srbija je prvak svijeta. Ja sam znao da ćemo mi pobjediti. Rekao sam Maksimović, zabija gol i to je to. Maksi, gol, Maksi.
Mogu onda igraju sambal, kad mi zaigramo Užičko, to lagano ide.
Doček svjetskim prvacima bit će organizovan u Beogradu u ponedjeljak navečer.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je mladim srpskim reprezentativcima osvajanje titule šampiona svjetskog prvenstva u fudbalu, poručivši da njihov uspjeh nadahnjuje cijelu zemlju.
I premijer Srbije Aleksandar Vučić čestitao je mladim fudbalerima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je u ime građana Srpske i u svoje ime čestitku svim igračima, selektoru i stručnom štabu omladinske reprezentacije Srbije. Sjajna igra, timski rad, predanost i velika požrtvovanost Orlića krunisana je osvajanjem svjetskog trona, navedeno je u čestitki predsjednika Republike Srpske. Čestitku je uputila i premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Završen je 19. Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu. Sumiraju se rezultati viđenog, urađenog i dogovorenog. Forum je bio odlična prilika da se mnogo toga sazna o globalnim kretanjima. Od pogleda na krize u Ukrajini i Siriji preko sankcija Iranu i istočnog odnosa prema takvim aktima do formiranja Evroazijske ekonomske zone, odnosa sa Evropskom unijom i uopšte ekonomskim kretanjima u svijetu. Zato je bilo značajno da i Republika Srpska nađe svoje mjesto na ovom forumu kako bi prilagodila svoja znanja i operativna djelovanja takvim procesima, izjavio je za RTRS predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Sankt Peterburga izvještava novinar RTRS-a Siniša Mihajlović.
Ruska štampa već danima na prvim stranicama ima izvještaje sa foruma. Analizira se i jučerašnji Putinov govor, a dosta prostora posvećeno je i dolasku grčkog premijera Aleksisa Ciprasa. Sankcije nisu poremetile rusku ekonomiju, jasna je poruka, a pokazatelji kažu Evropska unija gubi mnogo više od Rusije.
Ruska federacija uspjela da stabilizuje inflaciju, da stabilizuje kurs svoje monete, da stvari se odvijaju tako da u očekivanju uspostavljanja operativnog funkcionisanja zemalja BRICS-a kroz banku, razvojnu banku BRICS-a, Azijsku banku i sve ono što treba da nastupi u narednom vremenu i da će to biti novi demonopolizirani svijet u kome će se pokušavati ili razvijati alternative. Svi su ovdje složili od Putina preko Ciprasa, premijera Grčke pa do potpredsjednika kineske vlade i svih učesnika, predstavnika kompanija, da je mora se napraviti novi pristup, novi uslovi za dogovor u svijetu.
Tako bi se sve krize i rastući terorizam riješili globalnom akcijom. Potrebno je da se obezbijede stabilnost i mir za novi rast standarda u svijetu. A gdje je tu mjesto Republici Srpskoj? Prvo, prilagođavanje takvim procesima i drugo, ostati u borbi za vlastitu ekonomiju i političku stabilnost i prava dobijena Dejtonskim sporazumom.
Tako i Republika Srpska mora da jasno manifestuje svoj interes. Interes Republike Srpske je da samostalno odlučuje o sebi u onom dijelu autonomije koje je dobila Dejtonski sporazum. Republika Srpska mora dramatično da postavi na dnevni red pitanje vraćanja nadležnosti koji su otete prethodnim godinama, jer to upravo što je urađeno pokazalo da je još više zarobilo ne samo Republiku Srpsku, nego i čitavu Bosnu i Hercegovinu nemogućnost da se dalje stabilizuje i razvija.
Dobar korak je napravljen već ovdje u Sankt Peterburgu. Rusija je odobrila projekat ulaganja u našu poljoprivredu za potrebe svog tržišta, a jasan stav Sergeja Lavrova o predloženoj rezoluciji o Srebrenici relaksirat će dane pred sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Kad dođem sada u Banja Luku, ja ću tražiti zajednički sastanak sa najvažnijim političkim faktorima iz Republike Srpske i sa onima iz Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine. I mislim da trebamo uputiti jedno pismo predsjedavajućem Savjeta bezbednosti, da je to za nas neprihvatljivo i da će doprinijeti do raskola, da apsolutno nema u tome nikakvih elemenata pomirenja. U svakom slučaju, otprilike čuli ste da je to i stav same Rusije, ovaj put je to veoma jasno rečeno, da gotovo je nemoguće bilo kakva popravka te rezolucije, ali je toliko loša da rad na njoj apsolutno ne može doprinijeti dolasku do nečega što bi bilo prihvatljivo u pogledu usvajanja.
Međunarodna zajednica i njihovi visoki predstavnici, vođeni često lobističkim aranžmanima ili nekim emocijama, pa i velikim novcem, razgradili su izvorne principe Dejtonskog sporazuma, kaže Dodik.
Republika Srpska nema pravo da ćuti, ona mora da definiše svoje stavove. Mi nismo za destabilizaciju ničega, nismo za destabilizaciju ni u Bosni i Hercegovini, ali nismo spremni više da razgovaramo i da na dnevni red dođe jedno pitanje koje bi dovelo u sumnju ili se u poziciju da se razgovara o našim pravima. Naša prava su trajna, ona su stečena, a ona koja je oteta treba da se budu vraćena.
Svijet više nije monopolan. Zemlje BRICS-a osnivaju pandan MMF-u, ekonomija im postaje sve jača, ali su i krize sve veće. Pitanja sa kojima su se učesnici foruma sreli bila su konkretna i jasna. Odgovore ipak svi još uvijek čekaju.
Slušate dnevnik, vijest koju smo upravo dobili.
Najmanje dvije osobe su poginule, a 50 povrijeđeno kada se muškarac porijeklom iz Bosne i Hercegovine automobilom iz zasada neutvrđenih razloga zaletio u gomilu ljudi u austrijskom gradu Grazu, a zatim ih napao nožem. Na mjesto događaja odmah su stigle brojne policijske i medicinske ekipe koje pomažu povrijeđenima, prenose agencije.
Nad Šaranovom jamom na Velebitu u Hrvatskoj služen je parastos povodom dana sjećanja na Jadovno 1941. godine, kada su ustaše inače na najsvirepiji način ubile više od 40.000 ljudi, uglavnom Srba.
Predsjednik Udruženja građana Jadovno 1941. Dušan Bastašić izjavio je da je Šaranova jama strašno mjesto, kao i druge kraške jame na čijem se dnu nalaze posmrtni ostaci nevino stradalih srpskih mučenika. Ni 74 godine nakon zločina posmrtni ostaci jadovničkih žrtava nisu ekshumirani i na dostojanstven način sahranjeni. Parastosu su prisustvovali i zaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske, Republičkog sekretarijata za vjere, Srpskog demokratskog foruma, te potomci žrtava iz Srbije, Srpske i regiona.
U Pridvorcima kod Trebinja obilježena je godišnjica stradanja 13 Srba koje su ustaše iz susjednih sela u noći 23. na 24. jun 1941. godine bacile u pridvoračku jamu. Potomci stradalih i mještani ove godine su zapalili svijeće i položili cvijeće na spomen obilježje. Prilog Momira Milića.
Te kobne noći 1941. godine zvjerski je mučeno i bačeno u jamu 13 uglednih Srba iz ovog kraja. Od zločinačke ruke uspjeli su se spasiti Vule Vlačić, Jefto Škoro i Vaso Popovčević, koji su upozorili mještane i tako spriječili veći pokolj Srba ovog kraja. Otac Slobodan Ketanović bio je jedan od trojice koji su pobjegli.
Moj tata se zvao Jefto Škoro, on je sa Vasom Popovčevićem. Kad su ih vezali u zatvoru, vezan je bio žicom, prekinuo je žicu zubima i pobjegli su ispred same jame, tako da ih je samo 13 bačeno. Poslije njihovog bijega, oni su prestali bacati ostale Srbe, bili su puni zatvori, privatne kuće. Tata je pričao da su 3 kamiona zupčana pravac dovedeni na ovu jamu, znači sve to trebalo biti likvidirano.
Na inicijativu potomaka stradalih i mještana Pridvoraca podignuta je kapela i spomen ploča na ovom mjestu stradanja 2006. godine. Danilo Škero, mještanin.
Ubijeni su samo što su Srbi bili, zato ništa drugo. Šta reći, ne smijemo ovo zaboraviti, teško nam je u ovome trenutku, sjetimo na kakav su način stradali. Međutim, moramo se sjećati i moramo to prenositi s koljena na koljeno da znaju naša djeca.
Porodice stradalih pokrenule su inicijativu da se posmrtni ostaci njihovih predaka ekshumiraju i zajedno sahrane na groblju u Podgljivlju.
Kasindolski bataljon Vojske Republike Srpske je u proteklom ratu izgubio 97 boraca. Sportskim i kulturnim manifestacijama rodbina i saborci svake godine obilježe godišnjicu formiranja ove jedinice. Polaganjem vijenaca na spomenik i paljenjem svijeća odata je počast poginulim borcima iz ove jedinice Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Pripremio Milan Stojić.
Oko spomenika se iz godine u godinu okupi brojna rodbina saborci da odaju počast svojim očevima, braći, prijateljima i kumovima. Malo mjesto, a 97 poginulih. Preživjeli saborci kažu mnogo i neće dozvoliti da se zaborave. Davor Sretenović, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske.
Pa ovo su sve, što kaže otac, i teški radosni dan. Ovo nas sve posjeti na ratne godine. Veliki broj boraca poginulo. Dali su svoje živote da mi sad slobodno živimo. Tako da svake godine ovo obilježavamo i dalje ćemo obilježavati i boriti se i u miru kao što smo se borili u ratu.
Nikome nije teže nego porodicama poginulih koje sada i unučad dovode na godišnjicu osnivanja bataljona. Živković Jela, koja je u ratu izgubila supruga, samo želi da se njena djeca zaposle.
Borila sam kako sam mogla. Dobila sam stan 38 kvadrat, djeca nezaposlena. Privatno rade, čistim stubišta, uvalile su kredite da bi obezbijedila svoju djecu.
Kasindolski bataljon je učestvovao u brojnim operacijama 1. i 2. Sarajevske brigade. Zona odgovornosti bataljona bila je veoma kompleksna, kaže predsjednik mjesne boračke organizacije Kasindo Slobodan Maunaga.
Ratovali su na širem području Sarajeva, znači od Treskavice do Olovskog ratišta, ali ne samo Kasindolskom bataljonu, nek su borci Kasindola učestvovali i u mnogim drugim jedinicama 1. Sarajevske, 2. Sarajevske brigade.
Iako je teška materijalna situacija, svake godine se nizom sportskih i kulturnih manifestacija obilježi dan formiranja Kasindolskog bataljona. Posebna priča je druženje saboraca gdje se sjećaju teških ratnih dana.
Na Dugoj njivi kod Modriče sutra će biti obilježene 23 godine od proboja koridora života kroz Posavinu. Akcijom proboja koridora, koja je završena 28. juna 1992. godine, okončana je 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Republike Srpske. U akciji Koridor 92, koja je označena kao sudbonosna, poginulo je 413 boraca Vojske Republike Srpske, a više od 1900 ranjeno. Direktan povod za akciju Koridor života bio je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. Pripremio Nenad Stupar.
Modriče su danas oslobodile kombinovane jedinice prvog krajičkog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan.
Ovim riječima je tada pukovnik Novica Simić prije 23 godine na Vidovdan saopštio zapadnokrajiškim Srbima da je probijen koridor i da je spriječena humanitarna katastrofa koja je prijetila da pogodi više od milion stanovnika. U jednoj od posljednjih izjava prije smrti datu za Radio Republike Srpske, general Novica Simić prisjetio se juna 1992. godine i velike pobjede nad hrvatsko-muslimanskim snagama koje su odsekle zapad od istoka Srpske.
Ja sam rekao onim mojim komandantima, kad sam izdao zadatak za napad, mi nemamo gdje nazad. Djeca umiru, hronični bolesnici umiru. Pitanje vremena kad ćemo i mi početi da umirimo. Mi nemamo gdje nazad. Tako da je moral bio jedan izuzetno visok i on je bio presudan u zamahu operacije.
Za vojnu i humanitarnu akciju Koridor 92 ne vezuju se nikakva zlodjela ni zločini, a operacija je sprovedena potpuno u skladu sa pravilima i običajima ratovanja predviđenim Ženevskom konvencijom. Nosilac borbe za probijanje koridora bio je prvi krajiški korpus, u kojem je više od 5500 vojnika dalo život za Srpsku. Snaga korpusa ogledala se u nekoliko velikih vojnih akcija, od kojih je svakako najznačajnija Koridor 92, rekao je penzionisani general Vojske Republike Srpske Boško Kelečević.
Najsvetlija i najupamćenija, najorganizovanija bitka koja je izvedena na teritoriji Republike Srpske. Rekao bi da je to vreme i period kada je i Republika Srpska spašena, odbranjena i poslije mogla da se razvija i da postane ono što danas ona jeste.
Vojska Republike Srpske u kratkom periodu oslobodila je Modriču, Derventu, Brod i Odžak, a kasnije je uspostavljena linija granice na Savi prema Hrvatskoj te do ušća Bosne i June. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je da je u ovoj važnoj operaciji svaki borac bio svjestan svoje uloge, odgovornosti i značaja slobode. Podsjetio je na 413 poginulih i više od 1900 ranjenih srpskih boraca u ovoj akciji, ali i na 12 beba koje su život izgubile u banjalučkom porodilištu.
Postigli se ciljevi koji su kasnije omogućili kontinuitet Republike Srpske i ne mogu da i ovaj put ne napomenem da je posljedica te blokade koridora bilo i umiranje 12 banjalučkih beba koje nisu imali kiseonika i to je jedan nehuman čin, ali nažalost u ratu je svega više nego humanih činova.
Grad Banja Luka obezbijedio je besplatan prevoz do Duge njive kod Modriče, gdje će sutra biti obilježene 23 godine od proboja koridora života kroz Posavinu. Tri autobusa će krenuti sa stare autobuske stanice u Vidovdanskoj ulici u 6 časova i 30 minuta. Programom obilježavanja koje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova na Dugoj njivi kod Modriče, predviđeno je služenje pomena i polaganje cvijeća na spomen obilježje poginulim u ratu.
Svjetski dan izbjeglica obilježava se danas u Republici Srpskoj. Status raseljenih lica još ima 19.300 porodica. U 7 kolektivnih centara u Srpskoj danas živi 167 porodica, a 3.243 korisnika su u alternativnom smještaju. Na području Bosne i Hercegovine porušeno je više od 100.000 srpskih kuća, a 10.000 građana još traži svoja stanarska prava. Osim stambenog pitanja, ova populacija su počava se sa brojnim problemima te od nadležnih očekuju pomoć. Opširnije Slađana Radovanović.
U kolektivnom centru u Karakaju kod Zvornika žive 34 porodice. Nedeljka Vidović iz Kladnja sa kćerkom i unukom ovdje je smještena već 8 godina. Imovina u federaciji, kaže starica, joj je potpuno uništena, mjesečno prima samo 80 konvertibilnih maraka socijalne pomoći. Iako je smještaj neuslovan, izbora nema.
Tako, kako se mora? Eto, a da su kakvi uslovi nisu, ali Bože moj sad, gdje, kud? Da dobijem to malo stančića, da malo odmorim se ako živa, budem,
U kolektivnom centru u Bijeljinskom naselju Tombak živi 16 porodica. Neuslovna drvena baraka koju je neko u vrijeme kada su ovdje smještene prve izbjegličke porodice nazvao Sivi dom, simbol je ljudske nesreće i puteva sudbine koje su nevoljnike iz raznih krajeva okupile pod istim krovom. Radojka Sredojević izbjegla je iz Zenice.
Sve mi je tu i kuvam i perem sudove i živim, sve u toj jednoj prostoriji. Šta će biti, ne znam.
Položajem izbjeglih i raseljenih nisu zadovoljni ni u regionalnom udruženju izbjeglih i raseljenih Bijeljina, Ugljevi, Klopare i Janja, predsjednik ovog udruženja Veljko Stevanović.
Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma se uopšte ne poštuje na prostorima Bosne i Hercegovine. Vi znate da je zagarantovano fond o pravičnoj nadoknadi. Mi smo radili peticiju gdje smo skupili preko 10.000, predali svim institucijama na prostorima Bosne i Hercegovine, od toga efekta nema.
Vlada Republike Srpske od 2006. godine u zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih izdvojila je više od 150 miliona maraka, kaže pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Drago Vuleta.
Za pomoć obnovi, rekonstrukciji preko 40 miliona u Republiku Srpsku, 10 miliona u Federaciju. Dobar dio sredstava smo morali za alternativni smještaj dati. Do sada je po tim namjenama dato oko 65 miliona.
Kroz tri projekta, među kojima je i program Razvojne banke Vijeća Europe, sve izbjegle i raseljene porodice smještene u kolektivnim i alternativnim centrima u Republici Srpskoj, trebalo bi da do 2017. godine trajno riješe stambeno pitanje i dobiju vlastiti krov nad glavom.
Stranka Pravedne politike Dragomira Jovičića novi je koalicioni partner Demokratskog narodnog saveza. Potvrdio je ovo predsjednik DNS-a Marko Pavić nakon današnje sjednice glavnog odbora i predsjedništva ove stranke u Banja Luci. Potvrđeno je i da Stranka napredna Srpska više nije koalicioni partner DNS-a. Pavić je ponovio da je vladajuća koalicija SNSD-DNS socijalistička partija stabilna. Darko Đurić.
Stranka Pravedne politike doprinijeće razvoju DNS-a, kaže Pavić, i ističe da će nova politička krv kroz nove političke ideje u okviru vladajuće koalicije SNSD, DNS i SP omogućiti i dodatni razvoj Srpske.
Mi smo zadovoljni jer je to stranka koja je kratko na političkoj sceni, ali pokazala je veliku ozbiljnost u kampanji pred parlamentarnim izborima, imali su dobar medijski nastup.
Pavić je dodao da je DNS prekinuo svaki oblik saradnje sa Šukalovom strankom Napredna Srpska, navodeći da je njihova politika postala suprotna politici DNS-a.
DNS više nije u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Oni će nastupati normalno, samostalno i u svoje ime.
Komentarišući reformsku agendu, Pavić je rekao da je DNS protiv jer je, kako je rekao, njen krajnji cilj štetan po Srpsku.
U Šipovu će sutra biti održan referendum na kojem će se građani izjašnjavati o opozivu načelnika ove opštine Milorada Ćirka.
Registrovano je 10.872 birača koje će moći da glasaju na 20 biračkih mjesta i jednom za nepotvrđene glasačke listiće. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 časova. Odluku o pozivu Milorada Ćirka, koji je za načelnika opštine Šipovo izabran kao kandidat NDP-a, donijela je krajem maja nova skupštinska većina koju su formirali SNSD i DNS.
Region i svijet. Nema novih njemačkih uslova za otvaranje poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i postoje samo teme koje su uvijek bile na dnevnom redu briselskih razgovora, izjavio je Ernst Reichel, specijalni zaslanik Njemačke za Zapadni Balkan, Tursku i zemlje EFTA.
Planirani dolazak njemačke kancelarke Angele Merkel u Beograd je demonstracija aktivne posvećenosti evropskoj budućnosti čitavog regiona, uključujući Srbiju, rekao je Reichel za list Danas. On je naveo i da Njemačka ima velika očekivanja prema Srbiji, ona u vezi sa političkim dijalogom sa Kosovom.
Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je danas da dogovor Grčke i stranih kreditora mora biti postignut do ponedjeljka 22. juna, kada se u Briselu održava vanredni summit lidera eurozone.
Grčka ima manje od 2 sedmice da postigne dogovor ili da se suoči sa bankrotom zbog nedostatka sredstava za uplatu rate MMF-u od 1,6 milijardi dolara. Ukoliko Grčka ne uplati ratu, postoji rizik da će morati da izađe iz eurozone, ali i Evropske unije. Grčka će pokušati da iznese dodatne prijedloge u pregovorima sa kreditorima i premijer Aleksis Cipras najvjerovatnije će danas telefonom razgovarati sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom u pokušaju prevazilaženja nesuglasica, rekao je jedan grčki zvaničnik. Evropska centralna banka juče je odobrila dodatnu vanrednu pomoć za grčke banke, ali iznos nije zvanično objavljen.
Rusija se ne ponaša agresivno, ne pretenduje da bude supersila i ne teži svjetskoj hegemoniji, već samo hoće da bude poštovana među međunarodnim partnerima, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin.
On je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu rekao da se ne slaže sa izjavom bivšeg francuskog premijera François Fillona da Rusija sve više djeluje agresivno. Mi ne nastupamo agresivno, samo smo dosljedniji u odbrani naših interesa, istakao je ruski lider.
Toliko iz svijeta. U sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci sutra će biti organizovan svečani doček i primopredaja ikone Presvete Trojice sa ugrađenom česticom mavrijskog hrasta iz Hevrona.
Ikona će sveštenstvu sabornog hrama Hrista Spasitelja biti predata na trajno čuvanje poslije liturgije. Gradu Banja Luka i sabornom hramu Hrista Spasitelja ovu ikonu daruje Poklonička agencija Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo, koja ove godine navršava 25 godina postojanja. Ikona će po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog Jefrema biti postavljena na mjestu nekadašnjeg od ustaša porušenog hrama Svete Trojice u Banja Luci, odnosno u novo sagrađenom sabornom hramu Hrista Spasitelja.
U Banja Luci će večeras početi 8. internacionalni festival folklora Dukat Fest, na kojem će do 24. juna učestvovati ansambli iz 7 zemalja. Otvaranje festivala počinje defileom ansambla centrom grada od 20 časova, dok je ceremonija otvaranja u 21 čas u porti hrama Hrista Spasitelja.
Na ovom festivalu će učestvovati ansambli iz Italije, Moldavije, Rusije, Indije, Kipra, Srbije i Republike Srpske. Sutra od 20 časova u sportskoj dvorani u Laktašima nastupit će ansambli iz Moldavije, Kipra i Italije, dok će u isto vrijeme na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Modrića nastupiti ansambli iz Indije i Rusije, te etnogrupa Vida i gradski hor.
U sjenci velikog uspjeha omladinske reprezentacije Srbije, koja je postala svjetski prvak, danas takmičenje na prvenstvu Europe nastavljaju srpski fudbaleri do 21. godine. I košarkašice Srbije večeras nastavljaju borbu na europskom prvenstvu, protivnik je selekcija Španije. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Protivnik igračima Srbije u drugom kolu evropskog šampionata bit će domaćin Češka. Srbija je u prvom kolu osvojila bod protiv Njemačke, dok je Češka izgubila od Danske. Selektor reprezentacije Srbije Mladen Dodić kaže da će Češka biti opasna jer mora do pobjede.
Reprezentacija Češke došla u situaciju već u drugom kolu da mora da igra na pobjedu, na sve ili ništa, jer poraz bi ih definitivno udaljio od polufinala. Oni kao domaćini imaju velike ambicije.
Utakmica Srbija-Češka počinje u 18 časova, a borbu za plasman u nastavak takmičenja na Evropskom šampionatu u Mađarskoj i Rumuniji večeras nastavljaju košarkašice Srbije. Protivnik je aktuelni evropski prvak Španija. Selektor Srbije Marina Maljković hvali protivnički tim.
Španija je prvak Evrope, vama nezgodan i jak protivnik koji svojom brzinom u napadu pre svega zaista impresionira. Teška veoma utakmica, logično nas čeka.
Utakmica Srbija-Španija igra se od 20 časova i 30 minuta, a prenos možete gledati na televiziji Republike Srpske na kanalu RTRS+.
Danas je umjereno do pretežno oblačno sa kišom povremeno, na sjeveru i zapadu kraći sunčani periodi. Sutra ujutro kiša, tokom dana suvo uz razvedravanje. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije na planinama na istoku, Čemerno samo 8 stepeni, Kalinovik 10, 12, Gacko 13, Nevesinje kao i Ham, Pjesak, Sokolac 14, Bileća 15, Klekovača kao i Mrakovica 16, Rudo i Foča 17, Kneževo, Srebrenica 18, Trebinje 19, Mrkonjićgrad 20, Prijedor kao i Šipovo, Višegrad, Novi Grad, Srbac, Bijeljina, Doboj i najtopli danas Ribnik i Banja Luka 21 stepen. Sutra ujutru će biti oblačno sa kišom, nešto jačih padavina bit će na jugoistoku, a u ostalim krajima kiša će biti slaba. Već tokom jutra i pre podneva kiša prestaje na severu, zapadu i na jugu i u tim krajima dolazi prvo do razvedravanja. Kako bude odmicao dan, kiša će polako prestati na istoku, dok će na severu i zapadu popodne biti sve više sunčanih intervala. Maksimalna temperatura slična kao danas od 17 do 23, na jugu nešto toplije, u višim krajima i dalje hladnije od 13 stepeni. I Banja Luci noćas i sutra rano ujutru slaba kiša, već tokom jutra i prepodneva kiša prestaje i veći deo dana sutra će biti suvo uz sve više sunca. Maksimalna temperatura oko 22 stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnje vijesti.
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije prvak svijeta slavlja u Srbiji i Republici Srpskoj.
Srpska je našla svoje mjesto među zemljama učesnicama 19. Međunarodnog ekonomskog foruma, ocijenio predsjednik Dodik u Sankt Peterburgu.
Kod Šaranove jame na Velebitu i na mjestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora Jadovno služen parasto Srbima ubijenim u Drugom svjetskom ratu.
Na svjetski dan izbjeglica status raseljenih lica u Srpskoj ima 19.300 porodica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.